Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi a elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la 23 de junio 2010. La cristana credo, meditante la misteron de la incarnigio, estas pli fortigita. La espero farigias pli fido plena. Iela penso che la filo de Dio venis mese de ni, kiel unu el ni, por transdoni alla homoi sian diezon. Dion declaris cimatene Benedicto la dexesa dum la generala audienzo, ancora ufoie parolante pri la teologio de Sancta Tomaso el Aquino. La caritato, diris la papo, estas revigligita, char ne existas, tiom evidenta signo, kiel la amo de Dio al ni, kiom vidi la creanton de la universo, farigi li mem creitagio. Benedicto la dexesa comensis sian pastistan instruon pri Sancta Tomaso, memorigante la monumentan vercon Summa Theologiae, en quiu la applico de la homa intelligentezzo ie la misteroi de la credo antauen iras clare cae profunde. Exemple, en G. Tomaso diras che existas tri manieroi de la existado de Dio. Dio existas en si mem, li estas la comenzo cae la fino de ciui aferoi, plie, Dio cestas pere de sia grazzo en la vivo cae en la agado de la cristano, de la sanctuloi. Fine, Dio cestas lau tute speciala maniero e nella persona de Cristo, unuigita, citie reale, cun la homo Jesuo, cae aganta en la sacramentoi, cui fontas e l'elia e l'acetanta agado. Pri la valoro de la credo, Tommaso diris che pere de gi la animo unuigias al Dio, cae farigias ciel burgiono de eterna vivo. La credo iras trans la intellectai eblezoi, sed citiu irado ne malproximigias la vero. Al tiu ciu objetas che la credo estas stultagio, char gi credigas ie io cio ne estas sub la sperto de la sensoi, Tommaso proponas vastan respondon, che li rememorigas che gi estas sen basa dubo, char la homa intelligentezzo estas limigita, cae ne povas coni cion. Ne eblas, diris la papo, strebi alla vero sen la credo, nurren en la caso en ciu ni povus perfecte coni ciu in videblain cae nevideblain aferoin, tiam estus autentica stultezzo, accepti veroin pro pura credo. Cae ne eblas, kiel rimarcigis Sancta Tomaso, vivi sen fidi ie alies esperto, concerne tion, kion la persona cono ne atingas. Estas do nature, credi ie Dio, kiu malcascias sin, cae ie la attesto de la apostoloi. Ili estis malmultai, simplai cae malriciai, dolor plenai pro la cruzumado de ilia maestro, cae tamen multai sagiai, noblai cae riciai personoi convertigis rapide post ausculto de ilia predico. Temas pri fenomeno historie mirinda, al ciu malfacile oni povas doni alian razian respondon, malan ol tiu de la rencontigio de la apostoloi, stoloi cun la resurrectinta Cristo. Cai nun aliai informoi, granda estas la attendado en centro pastro Orione de Romo, quien la papo iros morgau matene. La motivo de la visito estas la beno de la statuo de Maria, savo de la Roma popolo, post gia rebonigo, cai antau gia restarigo sur la Roma monteto Mario. La statuo estis prescau detruita de tondro antau quelcai monatoi. Post la visito al centro Orione, la papo atingos la Dominicanan monacheion de Sancta Maria della Rosario, ancora uen monteto Mario, quie li rencontos la comunumon della clostrai monachinoi. Romo estos 250 la referantoi quiui envizigios ocase della SEPA internazia simposio della Universitatai docentoi. rilatemo caritas in veritate, renconten al economio, quiu estu iela servo de la homa familio, persono, socio, instituzioi. La simposio ocasos en Romo ecde morgau gis la 26 de junio. La rencontigion arrangas diocezo Romo cun la Papa Consilio Justezo cae Pazzo. Dum gi oni parolos pri publicae finanzoi, internazia cun laborado, ecologia economio, sen preterlasi la nun epocan economian crison, cae gian effectivan efficon sur familioi cae mondo della laboro. Vatican urbo post pli ol unu iaro Sancta Seggio cae vietnamiae autoritatuloi de nove rincontigias diplomatie. Hodiau cae morgau ocasas en Vaticano la dua rincontigio de la labor gruppo vietnamio Sancta Seggio. La cunsido celas pli profundigi cae crescigi la du partia in rilato in kiel antauvidas la accordo subscribita fine de la unua rincontigio de la labor gruppo ocasinta en Hanoio, en februaro passinteiare. Romo finigis dimanche la visito al cubo de chef episcopo Dominique Manberti, secretario por la rilatoi cun la statoi, quiu, iom antau ol reveni al Romo, rencontis la cuban presidenton Raul Castro. Tio confirmas, diris la Cuba Televido, el sendante la bildoin de la rencontigio, la positivan cae favoran plu evoluon de la rilatoi inter la Cuba nazio cae la Sancta Seggio. Sia flanque, Monsignoro Manberti tiris tre positivan bilanzon pri sia pastista visito al tiu Caraibia insulo, cae li antauvidas bonain postsecvoin por la bono de la lando, sam kiel pasintezze ocasis post la historia visito de Johano Paulo la II. Genevo, Svislando, necessas politica volo cae morala curagio por el radicigi miseron cae atingi la tre attendata in hoc celoin della Iarmilo, ciu in oni fixi santa udec iaroi, cae cies lim dato estos en 2015. Ien la alvoco ciun la monda consilio della Ecclesioi lancis al unuigintai nazioi, antauvide de gia supera rincontigio, ciu ocasos en septembro por constati la situazion pri la atingo della hoc celoi. Inter ili estas la el radicigo de misero cae malsato, la lucto contra malsanoi, la accelo de basa instruado por ciui, la egalezzo inter viroi cae virinoi, cae la memstarezzo de la virinoi. A parte, en la alvoco de la munda consilio de la ecclesioi, oni lecas che comence de la economia criso, la registaroi capablis revivigi malsana in finanza in instituzioin, dum la armeai el spesoi daure crescis, cae en 2008 ili consistis el 1464 miliardoi da usonai dolaroi. Necessas, sub la lumo de citiui factoi, diras la alvoco, mal construi citiun sistemon quiu privilegias la granda in bancoin cae la armean industrion, male ol la savo de la popoloi el malsato cae el manco de logeioi. Ni finas per movada informo. Granda anim sorganto jubileas, scribis germana giornalo, temas pri pastro Bernhard Eichhorn, quiu la dudecan de junio festis sian oran jubileon kiel pastro, quindec iaroin post la ordino. Almena utri estas la articoloi quiui aperis pri la jubileulo, german lingvai el du diversai giornaloi. Ili ciui mencias ancau lian agadon por Esperanto cae comprenigio inter la popoloi. Ni sendas coran gratulon al nia cara pastro Bernhard Eichhorn. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.